Тых выбараў і пад знакам крызісу. Мне здаецца, вельмі верагодна, што многія апазіцыйныя лідары і патэнцыйныя кандыдаты прэзідэнты гэты сцэнарый вельмі верагодны, могуць пайсці па прынцыпу не даганю, дык хоць сагрэюся. То бок, лічачы ўсё тое, што ўсё роўна ў гэтых выбарах немагчыма перамагчы, яны плюнуць на усялякія агульныя дамоўленасці, на усялякія адзіныя сцэнарыі, на усялякія адзіныя прэтэндэнты і проста пойдуць на прэзідэнцкія выбары ў якасці кандыдата. Што да эканамічнага крызісу, то ён таксама ставіць такі выклік перад апазіцыяй. Нельга сказаць, што крызіс адназначна нясе некую патэнцыял для росту аўтарытэта апазіцыі. У час такіх крызісаў пакуль не ўяўляецца адназначным, што людзі будуць шукаць выхад з гэтай крызіснай сітуацыі менавіта на вуліцах, менавіта ў палітычных партыях. Магчыма, наадварот, людзі будуць шукаць выхаду не ў тым, каб змяніць сітуацыю, а ў тым, каб неяк прыстасавацца да гэтай сітуацыі.
Удзельнікамі экспертызы свабоды былі былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў, ганаровы старшыня Саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз пра тое, што падрыхтаваў для навагодняга эфіру тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 22.00 П'ер Рышар у французскай камедыі «Уцёкі». А пазней о 23.40 музычны фільм «Мы вольныя людзі» гурт НРМ у невялікай, але вельмі музычнай вёсцы, што ў Бескідскіх гарах. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіреус». Да сустрэчы на Белсаце.
На сайце «Свабоды» распачатая навагодняя дыскусія. Мы прапанавалі чытачам адказаць на пытанні, якія падзеі з жыцця Беларусі і свету ў адыходзячым годзе для вас найбольш важныя. Як вы ацэньваеце змены ў палітычным і грамадскім жыцці Беларусі і ў вашым асабістым жыцці? Чаго вы чакаеце ў 2009? З аглядам некаторых адказаў ля мікрафону Сяргей Абламейка і Сяргей Шупа.
Віктор Спінску напісаў: «Гэта быў год зменаў. Глабальны фінансавы крызіс змяніў свет, абранне Абамы змяніла ЗША, вайна ў Грузіі змяніла Еўропу, тэракт у Менску змяніў уладную вяршыню вакол Лукашэнкі. Спадзяюся, што ў 2009 зменіцца і прэзідэнт Беларусі, зменіцца і наша краіна».
Наведнік сайту «Візаві» свае прыярытэты ў 2008 годзе вызначыў коратка. Запомніліся візы ў еўразвяз па 60 еўрыкаў, свістапляска курсаў даляру і еўра, рост цэнаў, карыкатурныя выбары.
Такім самым кароткім быў і наведнік, які назваўся «Правінцыя». Абама, крызіс, Міколка Лукашэнка, напад Расіі на Грузію, чарговы крыжовы паход РБ супраць ЗША.
А вось якія падзеі году называе «Антыоп». А мне запомнілася такое, каб не выбары ў палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, нават не ведаў бы, што ў нас ёсць апазіцыя, якая типа змагаецца з дыктатурай.
Меркаванне наведніка YK-2008. Выбух на святкаванні афіцыйнага дня рэспублікі – самы сапраўдны тэракт. Арганізатараў і выканаўцаў не знайшлі ў 2008, не знойдуць і ў 2009.
Не забыліся чытачы нашага сайту і пра культуру. Наведнік Антанович Скрупак напісаў: – «У культуры варта выделить постановку Пенигиным «Пинской шляхты» и альбом «Куплеты и припевы» Вольского. А политика? У политицы ничего цікавого, бо ее фактично нема. У экономицы кризис и рост ценов».
На гэтае меркаванне зрэагаваў іншы наведнік, які назваўся «Другі Антанович». Да культурніцкіх падзеяў дадам выхад альбомаў «Нейра Дзюбель Штазі» і «Троіцы сон трава», паход музыкаў да Праляскоўскага і як вынік аднаўлення выступаў у клубах і на канцэртных пляцоўках.
Чытач нашага сайту з імем Паліглёт напісаў: «Лічу, што на авантуру года цягне флэш-моб пад назовам «Агульнанацыянальная дыктоўка».
Наведнік неабыякавы вылучыў усяго дзве падзеі – смерць Ірыны Казулінай, вызваленне палітвязняў.
І нарэшце Яўген з Менску піша: «Самай светлай падзеяй гэтага году для мяне было святкаванне 50-годдзя святарства айца Александра Нацына. Самай змрочнай – вайна ў Грузіі. Самай прыкрай – пераход нашай нівы на наркамаўку».
Заглядам меркаванняў наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Сяргей Абламейка і Сяргей Шупа. Ну а зараз выніковая перадача «Барды свабоды», дзе мы паслухаем некаторых аўтараў, якія былі ўдзельнікамі праграмы ў восень мінулага цяпер ужо году. Для мікрафону Змітер Бартосік.
Скажу шчыра, пачынаючы гэтую праграму, я крыху хваляваўся. Ці пішуць песні тыя аўтары, якія яскрава заявілі пра сябе на пачатку 90-х? Ці нараджаюцца ў беларускай аўтарскай песні новыя імёны? Тым прыемней было пераканацца, што бардаўская песня не толькі выжыла без вялікіх фэстаў і дзяржаўных эфіраў, але перажывае сапраўдны рэнесанс. Зрэшты, давайце слухаць песні. Адзін з класікаў жанра, Змітер Сідаровіч, распавёў пра гісторыю напісання свайго хіта «Пена тёмнага піва».
«Пена тёмнага піва».
Я её вельмі люблю.
Это самое, як я напісалася, першыя два куплеты напісаў у 97-м годзе. Потым так это раз і закінуў. Ну, недзе ў 2000-м годзе, праз гады 4, 3-4 гады сапраўды, значыць, это самое. Взяў яшчэ тры куплеты дапісаў. Вот так я пішу песні. Ну, што яшчэ трэба сказаць, што там-то прыпеў пра піва. Ну, не пра піва я пісаў. Піва – это просто метафора. Там напісана пра тое, што... Пэўныя моманты ёсць, калі чалавек не ведае, што яму рабіць. Яму трэба пасядзець, ну, можа, піва папіць. Ну, пра гэтым падумаць. Але гэтая метафара наконт піва, на жаль, перацягвае ўсе астатнія гэтыя глыбокія думкі. Мяне ўжо лічаць вялікім там самым знаўцам нейкіх там гатункаў піва, так, я ўжо там этот самы у застоллях там тамадую, да? Ну, гэта, ну, трохі не тое.
Піва-то ты любіш ці не?
Слаць. Не-а.
«Пена тёмнага піва» – это песня про...
Про тяжкасць выбору. Самый короткий вариант пераказа – это просто проспевать альбо поставить эту песню.
Слухай, брат, коні сёння ў цане, дык няхай там знойдуць, што ў яслях. Хто сказаў нам, што праўда ў віне, выбраў слушны і праведны шлях. Мочыць вусы пена тёмнага піва, пена чорнага піва. Пена тёмнага піва, пена чорнага піва. Б'е кулак па дубовым стале, здубіцца кулак, будь здаров. Нам карчмар тае праўды налье, налівай да краёў, да краёў. Мочыць вусы пена тёмнага піва, пена чорнага піва. Пена тёмнага піва, пена чорнага піва. Хай нам шмат дасталося бяды, хай сяброў засталася малая рать. Кожны з іх прыцёгся сюды, каб панурыўшы голаў смактаць. Горкі сорам пены цёмнага піва, пены чорнага піва. Пены цёмнага піва, пены чорнага піва. Дзень сядзім і сядзець мем другі, хай змяняюцца ночы і дні. Ад таго нам спакой дарагі, што няма за сцяною ані. Тут жа маем пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Тут такая гаворка ідзе, ад гаворкі да справы рукой падаць. Стань маўросты, хадзем да людзей, паяднаецца шыльная раць. Ты, хто зведаў пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Пену цёмнага піва, пену чорнага піва.
Дзякуй Богу, не пакінула муза і гомельскую пясняркую Вольгу Цярэшчанку, якая падарыла нам свой новы твор.
Ёсць такая адна песня, которая нарадзілася адносна нядаўна, мне не спалося. Я ўначы я села, напісала пры святле месяца. Гэта праўда. З таго, што было вельмі светла, нават, ну, не зусім не спалася. І падабрала да вот эпіграф Пушкіна, бо ў яго ёсць такія словы файныя. Ах, абануць мне нетрудна, я сам абманвацца рад. Вось. І мы часам сабе дазваляем, ужо калі так в раёне 40 там, за 40, мы дозволяем себе обманываться. Есть такая з'ява серед людей. Ось, коли человек, может быть, чапляючися в житті за некі, що не растрачені почуття, він хоче їх вернуть, хоче їх притягнути далі. І, може бути, вернуть, відчуть кохання, відчуть ще нічто нове у житті, нові емоції, такі чоловічі, просто і він вертається до вот такого свого юнацького стану. Може бути, це можна назвати без ребро, може бути. І мені з'явилася така пісня, ваша я гамусь, ви зусім не хтось для мене, кажу я, що на серці маю, маю прагу вас у самоти час. Я чекаю вас, без конца вас чекаю. І дай Боже усім, каб ягамусь знайшовся, альбо для когось і знайшлася. Ось, і було лагодно на серце і в душі.
Радкі я стречі, льос проковечений, позна зустрелився в гетим житті. Усім не хтось для мене, кажу я, що на серці маю, маю прагу вас у самоти час. Я чекаю вас без конца, вас чекаю, жарсті до ночі, в очі у очі.